from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Fiidnimo arbaca ah bisha September 2020 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cabdiaxmed iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi qaasaha oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo uu kaga hadlay qodobo kala gedisan.
Wadamada aan taargetka noo ahaa oo aanan ugu yeerayna inay dalka maalgashadaan waxaa ka mid ahaa dalka Sacuudiga Imaaraadka Carabta. Runtii arrimo badan oo dhinacaas shakuub uga jirtayna waan ka saarnay. Waftigaana waftigii ugu horreeyey oo arrimahaas ku saabsan ayay ahaayeen waxay isugu jireen shirkado gaar loo leeyahay oo ganacsato ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan haweenka Koonfur Galbeed oo ka hadlaya qoondada haweenka ee doorashooyinka soo socda.
Waxaad doorateen gabdhaha meel geysay, wiilalaha meel geysay, gabdhihii hadda wasiirada ay ku jiraan, baarlamaanka ay ku jiraan, adoo cadaalad u hadlaya Ilaahay ka baqay gabadhii aan meesha geysay, 17 wiil aan meesha geysay, yaa bulshada wax u qabta?
Qodobadaasi iyo kuwa kale idaacadda fiidnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa ay ku wada hadleen oo ku wada kulmeen magaalada Nairobi ee dalka magaaladan iraahde New York ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo labada hogamiyeba ay kaga qayb galayaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Villa Soomaaliya. War qoraara oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hogaamiye uu qabanqaabiyey gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Mudane ayaa la yiri Cabdifataax Al Sisi, iyadoo sidoo kalena goobjoog uu ka ahaa kulanka. Labada madaxweyne ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka wada hadleen in guddi isku dhafa oo ka kooban labada dhinac oo ka wada shaqeeya arintan miro dhalinteeda is-afgarad laga gaaro in loo saarayo. Villa Soomaaliya waa dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Farmaajo intii kulankaasi uu socday uu ku adkaystay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka, taasi oo la isku waafaqay. Dowladda Kenya weli wax war ah kama aysa soo saarin wadahadallada labada hogaamiye. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaase war qoraala oo barteeda Twitter-ka ay soo dhigtay waxay ku xaqiijisay in kulan saddex geesooda ay yeesheen madaxweyne Farmaajo, Uhuru Kenyatta iyo Sisi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta oo arbaca ah in inkastoo dalkiisa uusan doonaynin inuu khilaaf la galo dal kale, haddana uusan ka gaban doonin inuu difaaco danaha Mareykanka. Trump ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka in inkastoo Mareykanka uu bixiyey dhaqaale ka badan $2.5 trillion oo dollar tan iyo markii la doortay isaga in uu dhiso ciidanka militariga Mareykanka, haatanna uu yahay waddanka adduunka ugu awoodda badan, isagoo sheegay inuusan rajaynaynin inuu adeegsado. Trump ayaa ku celiyey in Mareykanka uusan doonaynin inuu khilaaf dhex maro dal kale. Waxaan doonaynaa nabad, waxaan kala shaqaynaynaa dhammaan dhinacyada arrimahaasi sidii lagu heli lahaa, laakiinse marnaba kuma guuldaraysanayo ama kuma gardaraysanayo in aan kuma guuldaraysanayo inaan difaaco danaha Mareykanka. Trump ayaa hadalkaasi u sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa kale oo intaas raaciyey in Iran ay tahay khatarta ugu weyn ee gobolka. Trump waxa uu sheegay in Iran ay abuurayso qalalaase iyo argagixiso ku fidaya xuduudaheeda, isagoo intaasi ku daray in cunuqabateynta Mareykanka aan la qaadi doonin tan iyo inta ay taasi jirto in lasii geejiyo mooyaane.
Afayeenka aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxay sheegtay in si rasmi ah ay u bilaabeen baaritaano lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka waa Donald Trump eedaha la xiriira in dowladda shisheeye ay taageero weydiisatay dowladdiisa si ay gacan uga siiyaan doorashooyinka sanadka 2020-ka. Bilowse ayaa hadalkan waxa ay sheegtay kadib markii hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ay kulan kula qaadatay aqalka baarlamaanka. Tirada dimuqraadiyiinta ee doonaya in madaxweyne Trump xilka laga qaado ayaa tiradoodu ay soo badanaysaa. Bilowse iyo Trump ayaa waxa ay ku eedeysay in uu qiyaamay wacadkii qaranka ee u dhaartay markii uu xafiiska la wareegay. Xildhibaano uu ka mid yahay xildhibaan Tom ayaa warbaahinta u sheegay in horey ay u jireen meel ka dhacyotan ka badan oo ay ahayd in horey loogu qaado madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump afti loo sameeyo. Madaxweyne Trump ayaa waxaa ka soo wareegatay waxa uu soo noqday halkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku soo noqday kulanka 74-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si uu markaasi isha ugu hayo howlaha ka socda halkaasi.
Fiidnimo arbaca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay in ay ka shaqaynayaan inay furaan wadooyinka isku xiran ee magaalooyinka maamulkaasi ee kala xiran. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Saraakiisha ciidamada AMISOM qeybta saddexaad ee fadhigoodu yahay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in dhowaan ay furi doonaan wadooyinka Koonfur Galbeed ee go'doonsan. Waxay hadalkani ka sheegeen xilli isbeddel lagu sameynayay maalmadii shalay. Saraakiisha iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Baydhabo waxaana la keenay magaalada Baydhabo saraakiil iyo ciidamo cusub. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sheegay in shacabka Koonfur Galbeed ay baahi weyn u qabaan in la furo wadooyinka kooxda Shabaab u xiran.
Koonfur Galbeed ciidamada joogo waxay u qaybsan yihiin saddex nooc: ciidanka SNA, ciidamada daraawiishta, iyo ciidanka biliiska iyo ciidanka nabadsugidda Soomaaliyeed. Waxaan wadnaa reform ciidamada lagu sameynayo iyo diyaarin la diyaarinayo. Saddexda nooc ay ciidanka yihiinbo oo loo diyaarinayo inay u diyaar garoobaan siday ula howlgeli lahaayeen ciidamada AMISOM oo la isugu furi lahaa jidadka, jidka Xamar iyo isku xira Baydhabo, jidka Xamar iyo isku xiro Qaraawe, jidka isku xiro Bakool iyo Bay, iyo jidadka dhan ay u furi lahaayeen degmooyinka sida qaaska hadda ugu dambeeya Shabaabkana, laba degmo oo gobolka Bakoola iyo laba degmo oo gobolka Shabeellada Hoose ayay ku hareen.
Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Amar Dambe ayaa isna cadeeyey shacabka Soomaaliyeed in dhibaato xoogan ay ku qabaan wadooyinka go'doonsan ahmiyadda koowaadna ay siin doonaan sidii lagu furi lahaa wadooyinkaasi.
Xaqiiqdii anigoo tixraacaya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo anigoo fiirinaya nidaamka transition planka ama kala guurka, shaqooyinka badan oo maanta noo yaalla waxay tahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan. Waxaa qeyb adag ka ah oona noo muhiimsan in laga shaqeeyana ay tahay sidii aan ku furi laheen wadooyinka isku xira ee Muqdisho iyo Baydhabo, Muqdisho iyo Beledweyne, iyo Muqdisho iyo Baraawe, iyo guud ahaan ee dalka meelaha runtii ururada argagixisada ee dhibaatada ba'an ummadda Soomaaliyeed u geysanaysa. Waxaa sidoo kale qaybtan si gooni ah rabaa inaan ugu xuso sidii aan ku furi laheen ama lagu furi lahaa Bakool, gobolka Bakool iyo magaalada Baydhabo.
Taliyaha cusub ciidamada AMISOM qeybta saddexaad General Adami Mengiste ayaa munaasabadda xilka uu kula wareegaya ka ballan qaaday in muddo saddex bilood gudahooda uu ku furi doono wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo. Hadalkan saraakiisha ciidamada AMISOM qeybta saddexaad ee magaalada Baydhabo fadhigoodu uu yahay ayaa ku soo beegmaya xilli ay go'doonsan yihiin deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan, iyadoo degmooyinka qaar Koonfur Galbeed Shabaab ay u diideen inay galaan xitaa gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
marka la galab wanaagsan waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday Soomaaliland ololaha tallaalka cudurka dabaysha, kaas oo la doonayo in lagu tallaalo caruurtiradoodu ay dhan tahay 380,000 oo ilmo ah. Haddaba warkan waxaa soo diray Qadar Maxamed Cakule.
ololaha tallaalka ee maanta ka bilowday magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa socon doona muddo 3 maalmood, iyadoo lagu beegsanayo caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sannadood. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa sharaxaad ka bixiyey
cudurka dabaysha. Run ahaantii muddo dheer aynu ku naaloonay inaanu waddankeenna aanu ka jirin. Waxaynu doonaynaa inaynu halkaasii joogno oo aynu gebi ahaanba aynu nidhaahno maalmaha ka mid ah waa xanuunada laga cidhibtiray Soomaaliland, waxaana aynu ku jirnaa faysaskii aynu ugu dhowaanaynay dhinaca cidhibtirka ama dabargoynta xanuunkan booliyada. Duruufo badan baa jira. Waxaynu ku naallaa gobol isku socodku aada u badan yahay. Waxaynu ku naallaa gobol runtii gobol dynamic ah oo dadku aada iskugu socdaan. Waxaynu ku naallaa gobol oo aynu ku dhex jirnaa gobol khilaafyadu ay badan yihiin. Waxaynu ku naallaa gobol run ahaantii duruufaha dabiiciga ahi ay ku soo noqnoqdaan. Arrimahaasoo dhammi waxay sahlayaan waddamo badan oo jaarkeenna inuu weli xanuunku ka sii jiro, maadaama isku socodkii uu badan yahay, maadaama ay communitygii ay mar walba isdhexgelayaan. Waxaynu markaa ka hortegaynaa inuu waddamada jaarkeenna, gaar ahaan meelaha ay uu xanuunku weli ka jiro, in ay inoo soo gudbi karto oo uu dib inoogu soo noqon karo. Ta aynu ka hortegaynaa dadka fahansiinayo, maxaa dadku waxay isweydiinayaan maxaa loogu celcelinayaa bil walba mar loo tallaalaya caruurta. Waxa weeyaan inaynu, maadaama aynu ku soconno fayskii dabargoynta, amba aynu rabno in xanuunkani aynu maalmaha ka mid a nidhahno Soomaaliland waa laga cidhibtiray, inaynaan inanoo dhuuman kaysas inagaga yimid meelahaasi, dabadeedna aanu dib inoogu fidin. Ta aynu run ahaantii aynu ka taxadiraynaa waa taa.
Dr. Xirgeeye ayaa ugu dambeyntii fariin u diray waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu dhagan nuglaadaan hawsha ay wasaaradda caafimaadka hormoodka ka tahay ee la xidhiidha tallaalka caruurta 5 sano da'doodu ka yartahay ee lagula dagaalamayo ama lagaga hortegayo cudurka dabaysha.
Waxa aan jecelahay fursadan inaan uga faa'iidaysto, maadaama idaacaddii weyneeda fiyowdo ilaahay joogto, in aan bulshada hawada u mariyo in waalidiintu ay run ahaantii ka qayb qaataan tallaalka caruurtooda, oo ay eegaan caruurtoodu inay tallaalan yihiin, oo ay wareegyadaasoo dhan caruurtoodu ay ka qayb qaadatay. Arrinta kale ee muhiimkii waxa weeye ee aan baaqa halkan uga dirayaa macallimiinta iyo madrasadaha, oo iyagana aan ka codsanayno inay u ogolaadaan kooxaha wareegaya inay tallaalaan caruurta, waayo tallaalkani waa tallaal afka ah, waa oral polio virus baa jira, waa 2 dhibcood oo afka ilmaha loogu dhibcinayo, wax dhib u keenaya ma jiro, dheef badanna wuu leeyahay oo wuxuu kala dagaalamayaa caruurtii in ay qaadaan xanuunkii dabaysha ama uu asiibo xanuunka dabayshu. Marka macallimiinta iskuulada, macallimiinta madrasadaha, communityga kale, dadka waxgaradka ah.
Dr. Xirgeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, ayaa geesta kale tilmaan ka bixiyey rajo fiican iyo kalsooni uu ku qabo in howlwadeenada caafimaadka ee ka howlgelaya tallaalkani uu yahay kuwa ay ku kalsoon yihiin inay ka midho dhaliyaan.
Tallaalkani iminka maanta socda waxaa ka qayb qaadanaya 1,717 howlwadeen caafimaad oo ah shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo dadka la shaqeeya. Shaqaalahaasi waxa ay yacni u tababaran yihiin, waxaanu u samaynaa induction phase marka ay bilaabayaan shaqada, tababar bay galaan, lagu siiyo sida la doonayo in loo tallaalo ilmaha, sida la doonayo in loo riboot gareeyo, iyo sida la doonayo in loo waajaho qoyskii. Tababar bay qaataan, waxay qaataan dardaaran ay madaxda wasaaraddu ay siiso in ay si xilkasnimo ah ay u shaqeeyaan oo waajibaadkooda ay u gutaan. Waana shaqaalihii muddada dheer ka soo shaqeynayo, waa lagu celcelinayaa une. Tababar iyo dardaaran horeba way qabaan. Dhinaca inaan guri la dhaafin, waxaanu samaynaa mabbing, shax la samaynayo, shaxdaasoo la doonayo markaa in guriguri loo tago. Shaqaaluhu waxay haystaan qalab tusaya dadka supervisoriska meelaha ay joogaan, meelaha ay ka shaqaynayaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana Puntland. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa wareysi u siiyey VOA da waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin maalgashiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, xoolihii Soomaalida oo loo furay suuqyada dalka Imaaraadka Carabta, dhismaha iyo baarid ballaarinta dekedda boosaaso oo dhowaan la bilaabi doono. waxaa kaloo madaxweyne deni sheegay inuu dhowaan ka qaybgeli doono munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe. wariyaha v o a faadume yaasiin jaamac ayaa ugu horreyn madaxweynaha weydiisay ujeeddada safarkiisa magaalada boosaaso uu ku yimid.
waa mahadsantahay faadume, waana ku dhowaa v o d, waan igna mahad celinaya.
ugu horreyn bal waxaad nooga warbixisaa magaalada boosaaso midaad joogtay, waxaa yimi wakti ka socda dalka imaaraadka carabta. ujeeddada safarkaas iyo booqashooyinkii magaalada boosaaso ay ku tageen iyo shirarkii jaraa'id oo aadqabateen adigoo soo koobaya noo faahfaah.
Sidaad ogtihiin, xukuumaddan cusub markii la doortay tallaabooyinkii ugu horreeyey ay qaaday waxaa ka mid ahaa sidii loogu soo jeedin lahaa caalamka in ay gobollada Puntland ay maalgelin ay ku sameeyaan. Saad la socoto, 30 sano u dambeeyey dadka Soomaaliyeed inta badan waxaa loogu yaboohi jiray gargaar bini aadamnimo iyo hay-ado ka caawinaya dhinaca bini aadamnimada. siyaasadda cusub ee xukuumaddan la timid waxay tahay iyada oo weli gargaarkii bini aadamnimo cidda u baahnayd ee mar walba loogu yaboohi doono inaysan ahayn dadka Soomaaliyeed ee guri dad aan waxba oolin oo aan fursad lahayn uu yahay keliya oo mar walba gargaar loo yaboho, laakiin inaan iyadana ku darno in dadka raba Puntland inaan tusino khayraadka iyo fursadaha ka jira. arrintaas waa arrintii dhashay shirkii maalgashiga ee dhowaan soo gabagaboobay. wadamada aan taargetka noo ahaa oo aanan ugu yeerayn inay dalka maalgashadaan waxaa ka mid ahaa dalka 30 Imaaraadka Carabta. runtii arrimo badan oo dhinacaas ay shukuug uga jirteen waan ka saarnay. wafdigaana wafdigii ugu horreeyey oo arrimahaas ku saabsan ayay ahaayeen. waxay isugu jireen shirkado gaar loo leeyahay oo ganacsato ah iyo xukuumadda qeybo kala socda sida kuwa arrimaha xoolaha iyo qaabilsan. waxyaabahaan ku codsanna waxaa ka mid ahaa khayraadka aan leenahay inaan tusino ee ah xoolaha, beeraha, maydiga, macaadinta, sidoo kaleeto waxyaabaha serviceska ay u baahan airborka iyo waxyaabaha lamidana iyo mashaariicda kaleeto ee suuragal dalka ka ah in guryo laga dhiso, in hoteelo la dhiso, in suuqyo waaweyn la abuuro. waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid ahayd fikradaha aan soo bandhigeynay. wafdigan yimid waxay danaynayeen 3 qaybood ama 4 qaybood aan idhaahno. qaybi waxay ahayd qaybta xukuumadda oo xoolaha inay fiiriso maxjarada boosaaso ku yaala, saylada suuqa ku yaala, tujaarta, sida ay u aamini lahaayeen in xoolo caafimaad qaba oo bad qaba ay la geyn lahaa, iyo tujaar iyagana markay arkaan in dowladooda ay fasaxday oo maaragtay shuruudihii laga rabay inay buuxiyeen ee heshiisii la gala. isla intii hadda la joogay waxaa dhacay heshiisyo dad Soomaaliye, ganacsato Soomaaliyeed, ganacsato Imaaraad qayb ka mid a inay ku wada heshiiyeen inay arrimaha mararka ugu horreeya sida ugu dhaqsaha badan ay shuxnadaha ugu horreeya ee xoolaha qaadan doonaan. waxaa barbar socotay shirkada maalgelinaysa madaarkan ama airborkan oo runtii ku yaala meel istraatiiji ah, magaalo ganacsi ah, ka qayb qaadan doona dhoofinta iyo wax soo dejinta iyo isku socodka dadka intaba. runtii shirkadaas heshiis hordhac ah oo mabda'i ah ayaan la galnay inay waxyaabaha madaarkan sida u noqon lahaa madaar casri oo caalami ah inta ka dhiman horta inay ku darto, sidoo kale inay maamusho maalgelinta ay gashato, waxyaabaha tafaasiisha sida maalgelinta noqonaysa qaabkeeda oo waxyaaba dhiman. laakiin diyaargarowgooda aan hore usoo aragnay iyo diyaargarowga hadda ay yimaadeen inay dhab ka tahay waa ku qancanay. heshiiskaasna maanta ayaa wasiirka duulista hawada ee Puntland iyo madaxa shirkada ka socday ay halka ku kala saxiixdeen, anaguna aan goobjoog ka ahayn.
dad badan baa aada waxay u hadalhayeen madaxweyne in sidii shirkada DPO loogu wareejiyey dekedda boosaaso, in airborkana shirkadaas lagu wareejiyo.
dadku haddaan shirkado lagu wareejin ma sidaana loo haysanaya see la yeelaya wax raba oo raba inay ka shaqaystaan oo Soomaaliya ma jira, mise dad iska hadlaya anagu de dadka la hadla iska hadlaya waqti badan kuma bixina. laakiin mas-uuliyadda nolol dhaariya waxaa ka mid ah inaan dalkan horumar ka samayno, waana la arki doonaa haddii ilaahay. shirkadaasa maamulayso maal gashanaysa sida wax adduunka dhan ka jirana wey, wax ma aha Puntland ku cusub.
laakiin madaxweyne dhinaca kale haddii la eego 12 October 2017 ayaa dalka Imaaraadka shirkad laga leeyahay, waxaa lagu wareejiyey dekedda boosaaso weynaha dhismihii meher gelin, marka aaminaad intee leeg baa laga muujin karaa in hadda airborka lagu wareejiyey oo aan dekedda dhisin?
horta dadka badanaa hadlaya waa dad aan shirkadaha iyo maalgashiga aqoonin. dabcan 2 sano muddo badan maaha marka la rabo dal sidaan oo kaleeto ah wax walba ay burbureen la rabo in wax la geliyo. DP World waa sax muddadii ay qabatay, xilligii ay kala guurkii kusoo beegantay. Waa iska taqaanaa dadka maalgashadada waxyaabo badan bay qiimeeyaan, dadkeennuna waa bil abuur. xilliga doorashooyinka dad badan baa waxay ka dhigayeen nabadgelyadu iyo aysan fiicnayn. Nabadgelyadii doorashada markay si sax ku dhacday oo ay usoo qalab qaateenna waxaa la dilay ninkii mas-uulka ka ahaa dekedda oo sida ficliga u joogay. Taasi waxay qeyb ka qaadatay dhaawaca. Laakiin waxaan ugu bishaareynayaa in shirkadda DP World sidii ay u qaadatay ay tahay, dhowaana la arki doono wax muuqdo bilowday. muhiim maaha dadku maalmay bilaabaysaa iyo taariikhba in la sheego, laakiin waxaan rajaynaynaa inay wax badan arki doonaan indhahooda. waxaan rajaynayaa dadku inay hadalka u bedelaan ficil. shirkadan waxaan ku kulsoonahay iyada ruuxadeeda iyo DP World sanadkan intuu dhammaan shaqo muuqato la arki doono in la qabto. sidaasaa loo oran jiray markii airportkan la dhisayay, waa been lama dhisayo, shiinees ma dhisayo, talyaan ma dhisayo. sidaasaa loo oran jiray garow markii la sameynayay, lacagta waa la cunay, saasaa la yeelay. marka dad dana kale kale oo mararka qaarkood dadka samaha jecel reer Puntland oo runtii ka danqanaya inay dalkooda horumaro shakiga gelinaya way jiraan. laakiin waxaan u sheegayaa dadka reer Puntland in ay ku kalsoonaadaan xukuumadooda iyo dowladdooda, maxaa yeelay waxaan ka shaqeynayna waa danaha dadkeena iyo bulshadeena.
shirkaddu DP World waxa ay hayn doontaa sida heshiiskii maamulka horeeyay u saxiixay 30 sano. marka kuwaani haddii ay noo dhisaan airport qaybta dhinac, imisa sano ayaa heshiiskaasi noqon doona?
waxyaabahaan laga wada hadli ku jirtaa. laakiin waxaad ogaataa shirkad kasta oo maalgelin dheer gelinaysa, maalgelin horta waxaa hadaad maqashid waa dad raba hanti intay meel geliyaan waxooda la soo noqdaan faa'iidana ka helaan shaqana abuuraan. marka wax ka baxsan nidaamka maalgashiga iyo sida loo maamulo oo weliba aqoon khaas u leeyahay oo dalkan ku ah jowr ama takrifal ma dhici doono.
taasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha v o eda yaasi Faadima Yaasiin Jaamac. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinayaan qayb labaad oo ka mid ah wareysigan aad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo ee berito.
mar kale galab wanaagsan. afhayeenka aqalka hoose ee dalkan Mareykanka ee Kongareska waa Nancy Pelosi ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in si rasmiya uu bilowday baaris lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo eedaha la xiriira in uu madaxweynaha Ukraine uu ka dalbaday inuu baaritaano ku sameeyo Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka, haatanna musharaxa dimuqraadiga iyo wiilkiisa Hunter Biden. Pelosi ayaa hadalkan waxa ay sheegtay kadib markii hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee kulan aqalka cad ee Kongareska shalay yeesheen. haddaba Maxamuud Carab Cabdi oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay bal sida hadalkaasi loo arko dalkaasi markii la fiiriyo.
Cabdixaafid, aad baad u mahadsan tahay. arrintani waa arrin saaka lagu soo toosay oo caalamka oo dhan guud ahaan uu aada u hadanhayo. si gaarana Ukraine waxaa mid moodaa inay indhaha ku hayso waxyaabaha dhacayay ama waxyaabaha inta badan ka socday waddanka Mareykanka. dadka reer Ukraine siyaabo badan bay uga aragti dhiibanayaan. qaar waxay u arkaan runtii in xiriirkii lasoo farageliyey, xiriirkii siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed, ay u arkaan in arrintaasi ay caqabad ku tahay. qaarna ay u arkaan in maasuqa waddanka ka jira ay indhaha lagu soo jeedin doono oo imika laga bilaabo ay dad imigraata caalamka iyo waxyaabaha kale ee dadka daneenayaasha ay aada ay ugu dhigtaagi doonaan waxyaabaha maasuqa inta badan ee ka jira waddanka Ukraine. inta badanna waxaad moodaa sumcadda iyo xiriirka ay leeyihiin Ukraine iyo waddanka Mareykanku inuu waqtiyadii u dambeeyey uu aada u wanaagsanaa, islamarkaana taageero buuxdana uu labadii maamul ee kala dambeeyeyba uu xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo oo ay helayaan.
bal ganacsiga reer Biden iyo noga waran Ukraine,
horta ganacsigaasi ama xiriirkaasi waxa uu bilaabmay 2014 wiilka uu dhalay Biden, John Biden oo Hunter Biden la yidhaahdo, waxa uu shaqo ka bilaabay 2014 shirkad soo saarta tamarta dabiiciga ah ee Burisma. ama taasi waxay ahayd markii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa hogaamiyaha Joe Biden oo waqtigaasi aada ugu ololeynayay ama Ukraine cadaadis ku saarayay in la helo dowlad nadiif ah oo cadaalad ku dhisan oo musuqmaasuqna la dagaalanta. laakiin waxaad moodaa waqtiyadaasi in islamarkiiba loo magacaabay wiilka Biden in uu agaasimo ka noqdo, inkastoo shirkadda kahor muddo ka hor la aasaaso 2002 la aasaasay oo waqtigaasi nin mukhalay loo oran jiray waa aasaaso ay madaxweyne Yonkovic ay saaxiib ahaayeen madaxweynihii hore isla markaana loo magacaabay wasiir oo waqtigaasi uu soo aasaasay shirkaddu ka soo shaqayn jirtay gobolka Crimea ee waqtiga 2014 uu la wareegay Ruushka haddana waxay ahayd mid ay shirkaddu ku raadinayso inay ku hesho saaxiibo badan oo Yurub ah iyo saaxiibo badan oo Mareykan ah taasaa sababtay inay xiriir wanaagsan iyo sumcad wanaagsan ay la aasaasanto oo ay ku soo daraan guddiga sare ee shirkaddaasi Boris oo waqtigaasi ahayd shirkad soo saarta tamarta taasaa sababtay in uu horto si toos ah uu u soo cagadhigto waddanka Ukraine iyo ganacsigeeda
waa tahay maxamuud oo madaxweynaha cusub ee dalka Ukraine waxa uu ahaan jiray nin majaajilaysta ah oo dadka ka qosliya labadooda xiriir sidee ayaa ka dhaxeeya
xiriirka ka dhaxeeya horta Mareykan waqtiyadii u dambeeyay aad buu fiican yahay inkastoo madaxweynahani uu yahay madaxweyne kulli siyaasadda ku cusub oo socod barada oo looga bartay majaajilo iyo hawlaha masraxiyadda laakiinse haddana waxaad moodaa in muddooyinkii sanadkan 2 sano u dambeeyay uu jilayay siyaasadda oo ahaa dadka u matalaya Ukraine niyadda fiican u leh waxyaabaha dareenka shacabka ah aad u matala waxa uu isku dayay madaxweyne Zelensky in uu xiriir la sameeyo waddanka Mareykanka iyo madaxweynaheeda Donald Trump waxaana moodaa in waqtiyadii ugu dambeeyay oo Trump uu ugu deeqay lacag $319 million oo uu ku dhisay ciidamada
waa hagaag maxamuud haddii aan eegno dhinaca Ukraine marar badan dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay dal musuqmaasuq uu baabiyay dowladda cusubina waxyaabaha uu ku ololaha ku jiray ugu jiray waxa ka mid ah inuu musuqmaasuq wax ka qabanayo adigu imika muddo dheer ayaa deganay dalkaasi musuqmaasuqii lagu xaman jiray Ukraine ma sidiiba ma waxba iska bedelay ifafaalo wanaagsan ma muuqdaan
xaqiiqatan ifafaalo wanaagsan waa muuqdaan oo niyadiisa iyo qaabka uu dhistay guddida musuqmaasuqa iyo sidoo xeerarka iyo sharciyada uu u sameeyay u habeeyay u qaabeeyay ayaa kaga muuqatay inuu madaxweynuhu rabo in ay ka go'an tahay inuu wax ka qabto musuqmaasuqii baaxadda lahaa ee xarkaha goostay ee ragaadiyay dhaqaalaha iyo welibana xidhiidhada wanaagsan ee ka dhexeeyay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya dhinaca dhaqaalaha ama ha ahaato amaha la siinaya ama ha ahaato waxyaabaha infrastructure ee loogu deeqayaba waa weli moodaa in aanay weli kasoo kaban musuqmaasuqii oo weli waa jiraa oo ma ka odhan karo waa la tirtiray laakiin waxaad moodaa in magaraasa in diyaar u yahay madaxweynuhu inuu wax ka qabto arrimaha dhinaca musuqmaasuqa
maxamuud carab cabdi oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine oo khadka telefoonka ugu waramaya cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu kaasi ahaa
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada caawisnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada washington idaacadda waxaa idin daadihinaya sahre cabdi iyo caashe ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta waxa uu kula kulmay magaalada new york ee dalkan mareykanka halkaas oo uga qayb galayaan labada hoggaamiyaha shirka golaha guud ee qaramada midoobay sida lagu sheegay war saxafadeed ka soo baxay villa soomaaliya qoraalka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hoggaamiye uu soo qabanqaabiyey guddoomiyaha midowda afrika ahna madaxweynaha masar mudane ayaa la yiri cabdul fataax al sisi oo sidoo kaletana goobjoog ka ahaa kulankaasi labada hoggaamiye ayaa sidoo kaleta waxa ay ku heshiiyeen ayaa la yiri in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac kuwaasi oo ka shaqeyn doona arrimaha miradhalinta is-afgarad laga gaaro khilaafka jira
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta in inkastoo dalkiisa uusan doonaynin inuu khilaaf la galo dal kale, haddana uusan ka gaba doonin inuu difaaco danaha dalka Mareykanka. Trump ayaa u sheegay hoggaamiyaasha caalamka in inkastoo Mareykanka uu ku bixiyo dhaqaale ka badan 2.5 trillion oo dollar tan iyo markii la doortay, isagoo in uu dhiso ciidamada militariga Mareykanka, haatanna uu yahay waddanka adduunka ugu awoodda badan, isagoo sheegay inuusan rajaynaynin inuu adeegsado.
Afhayeenka aqalka Kongareska dalkan Mareykanka, Nancy Pelosi, ayaa waxa ay sheegtay in si rasmi ah ay u bilowdeen baaritaano lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo eedaha la xiriira inuu dowlado shisheeye taageero weydiista si ay gacan uga siiyaan doorashada sanadka 2020. Pelosi ayaa waxa hadalkan ay sheegtay kadib markii hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ay kula kulantay aqalka baarlamaanka. Tirada dimuqraadiyiinta ay rabo in madaxweyne Trump xilka laga qaado ayaa soo kordhaysa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa u dagaalamaya sidii uu siyaasadiisa ugu guuleysan lahaa kadib xukun ka soo baxay maxkamadda ugu sareysa dalka Britain maalintii Talaadada oo ku saabsan in go'aankiisa ahaa in uu joojiyo baarlamaanka horaantii bishan ay ahayd sharci darro. Go'aanka ayaa ka dhigan in sharci dejiyaasha Britain ay ku laaban doonaan baarlamaanka Arbacadan maadaama ay kordhayaan baaqyada ku saabsan in Johnson xilka uu iska dhigo. Britain ayaa weli waxaa lagu wadaa inay ka baxdo midowga Yurub bisha Oktoobar 2023, inkastoo waxa loogu yeero nidaamka Brexit hadda shaki badan la geliyay.
Halka wararkaasi koo kooban ay idinkaga imaanayeen waa idaacaddeenna galabnimo laanta afka Soomaaliga ee V O A da waa idaacadda fiidnimo dhegeystayaal xaggiina Afrikada Bari. Iyada oo 3 sano ay ka harsan tahay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qabanayo dalka Qatar, ayaa qaar badan oo ka mid ah dadka muhaajiriinta ee iyagu ka jira dalkaasi isla markaasina loo geeyay halkaasi inay ka shaqeeyaan ciyaaraha xilligeeda inay dhibaatooyin kala duwan oo mushaarkooda ku saabsan ay la kulmaan, waxaana qaarkood la sheegaa iyagoo dhibanayaala in dalkooda ay dib ugu laabtaan lacagna aan la siinin, sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Hay-adda ayaa waxa ay ku baaqaysaa in FIFA ay sameyso isbedello wax ku ool ah oo ku aadan tartanka. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London, waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Guushii uu dalku ka gaaray inuu martigeliyo ciyaaraha koobka adduunka ee 2020 waxa uu indhaha u soo jeediyey dhibaatooyinka haysta shaqaalaha ajnabiga ah ee iminka badankooduba wax ka dhisa goobaha lagu qaban doono ciyaaraha. Waxaa dad badani ay dacwado ka gudbiyeen mushaar la'aan la soo gudboonaatay shaqaalaha, xaalada adag oo ay ku nool yihiin, iyo khatarta dhismayaasha ay ku hawlan yihiin. Kadib markii caalamku ka qayliyey, dowladdu waxay ogolaatay inay wax ka qabato xuquuqda shaqaalaha iyadoo la sameeyey guddi shaqaalaha kala hawlgali doonta sidii loo xalin lahaa waxyaabaha la isku maandhaafo iyo in la sameeyo caymis lagu caawin doono shaqaalaha ay shirkadaha iskaga hor yimaadaan sharciyada.
So things on paper look great. However, the reality on the ground, once they do not get their wages and they try to take their cases to court.
Wax kasta oo warqadaha ku yaala way wanaagsan yihiin, laakiin si xaqiiqadu sidaasi way ka duwan tahay. Marka aan la siinin mushaarkooda oo ay isku dayaan in ay kiisaskooda maxkamad geeyaan, waxa ay ku dhaxaftaan dagaal muddo qaata 3 ilaa 8 bilood ayay qaadataa in maxkamadu go'aan ka gaarayso dacwadahooda. Xataa markaasi lama hubo in ay mushaarkooda helayaan iyo in kale. Qaar badani rajabeel ayay noqdaan oo dalalkooda ayay ku noqdaan iyaga oo aanan wax mushaaraadkoodii ah la siinin. Qaarkood Qatar ayay iska joogaan oo ay ku noolaadaan xaalad aad u adag oo xun, iyaga oo rajaynaya in mar un ay helaan xaqoodii.
Give up hope and go back home with nothing. Or stay in Qatar living in dire condition hoping that this money will come.
Laba milyan oo shaqaale ajnabi ah ayaa degan Qatar, badiba waxay ka yimaadeen dalalka Koonfurta Aasiya iyo Afrika. Hay'adda Amnesty ayaa la socota kiisaska ilaa 2,000 oo shaqaale ah oo ay hadda dhismayaasha iyo nadaafadda u shaqeeya. Hay'adahaasi ayaa joojiyay inay shaqaalaha mushaharkooda siiyaan iyagoo ku aan ducodeyn kharash la'aan ay soo food saartay kadibna shaqada ka joojiyay. iyadoo shaqaalaha in yaroo la siiyo magdhow badi waxa ay guryo noqdaan iyaga oo aan helin mushaharkooda.
Mushahar lama siinin. Caadiyan amaah dulsaar ku socota ayay qaataan. Taasi macnaheedu waxa ay tahay in deyn lagu leeyahay. Qatar mushahar laguma siinin. Nolosha ayaa ku adag. Ma dhoofi karaan. Xaalado adag ayay ku nool yihiin xeryahan. Cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, nalna ma haystaan.
They live in dire conditions in the camp, no food, no water, no electricity.
Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay dib u habeyn sameeyeen, ayna ka caawiyeen shaqaalaha inay xaqooda ka helaan shirkadaha. Amnesty waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo helo qaadiyo dadajiya kiisaska ay dhageystaan. Marka uu dhammaado tartanka 2020-ka waxaa laga warwar qabaa inay indhaha caalamku ka jeestaan.
Haddii aanay xaaladu isbedelin ugu dambeyntii sanadka dambe, uma maleynayo inay jiri doonto fursad kale oo nidaamkan lagu bedelo.
Iyadoo dhismayaasha mashruucyadu dhammaad ay ku dhow yihiin, Amnesty waxay qiyaasaysaa in shaqaalahan rag ah ee ajaanabiga ah lagu bedeli doono dumar ka shaqeeya adeegyada dalxiisayaasha, iyagana waxaa looga cabsi qabaa in si aan waafaqsanayn shuruucda aadanaha looga faa'iidaysto.
Warbixintii wariyaha V O A ee London, Henry Ridgewell, oo uu soo gudbinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayay taasi ahayd. Waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
haatanna waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste oo inoo haya xubinta dooda gaaban.
muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano si dadku ay u soo doortaan mas-uuliyiintii mateli lahayd. Haddaba xilligan ma la joogaa wakhtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Maxamuud Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas amasa deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayuu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir.
Aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno. Waa sababeynayaa inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciya nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciyo ma diyaarsan, dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in gola deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka, gudoomiyaha meesha qofka meesha loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka ama madaxweynaha ama u magacaabay state kasna ka xukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana biri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayagaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka qof nominii ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaha oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe uu yiri dowladdaas dowlad centralised ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay gudoomiyaha gobolkana degmooyinka sii magacaabay laakiin federaalkiio lasii dadejiyo deegaanada hadda aan golaha deegaan laga samayn karin oo aan isatigan karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqayn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaha marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ula xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanko isaga mataqaana hoos yimaadaahay aan amarkiis ugu shaqeynay dadka ka sarreeyo magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin oo cadaalad ah waxaa meesha ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waan xurjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharci nooga yaal sharci golo deegaan oo dowlada hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowlada hoose lasoo dooranayo ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barboosal garaysay ma jiraa waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma bower sharina anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaligahayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye iyo xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar xaafadoodoo min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii kasoo dhexbaxaya iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii department meel laleeyahay ma waxaa laleeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaas la isticmaalayaa wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay-ad ku dhiirigelisa inay fuliso laakiin hay-addu uma soo gudbinayso gaadlan la raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaraddii laga rabaa public speaking inay samayso ummaddii hor tagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxaa loo baahan yahay institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqaysiido waxaasoo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa hadda puntland oo kale ay leedahay gurow oo kale golo deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameedahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka lasoo xulayo laakiin waxa hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacay keenay inay tahay aniga u maleeymayo aniga waxa hal warkaa in nidaamkan golaha deegaanka ahla dadajiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleeda wasaaradda arrimaha gudaha ay dadajiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dadajinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay ugu matali lahaa.
Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob. Waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay ugu horreyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan, qiimeyn ay sameeyaan, dadka soo wareystaan, ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka, iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horreyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin, deegaanka amnigu saamaxayo, deegaanka haddii golaha deegaan loo sameeyo, qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu la isku halayn karin riski waayo, naftiisa halis galaysa waayo, ma askariya loo sameynaya, meelala gaara loo sameynaya, maxeer ciidan uu ku noolaanaya, waa maya. Waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo, maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halayn karin haddii golaha deegaan loo sameeyo, dadka sidee lagu badbaadin karaa, bulshada matali lahaa sidee ku helaa safe ku noqonayaan, sidee ku nabadgelayaan, in laga fakaro. Degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn, oo aan resource lahayn, oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin, oo ayadananba dadku ku noolna ay yar yihiin, business fiican uusan ka jirin, sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya, sidee u ekaanaya, yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay, yaa kabaay ma lahaayaa, waa maya? Sharciyadii golaha deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa, waa maya? Marka waxaan leeyahay in sharciyad la horumariyo sameyntooda, mudnaanta kuwaad la siiyo, in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo, la sameeyo plan A, plan B, plan C, ama sida mudnaanta kowaad, mudnaanta labaad, mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo, kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana, barnaamijkaas sad gareeyaan, sharcigaas sidaas la sameeyo, kadibna golaha deegaanka sidaas lagu helo. Laakiin golaha deegaanka wuxuu u ekaanayaa sidii kii hore, sample wuxuu noqonayaa wax yar magac ugu duwan, laakiin aan it's not functional. Golaha deegaanka la yaqaanay aan rabnaa anaga, laakiin ma rabno golaha deegaanka sample ah oo magac u yaala ma rabno.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste aad ayuu mahadsan yahay dooda gaaban. Asaga ayaana la socodsiinaya markaana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Haweenka. Caashe Ibraahim Aadan ayaa noo haysa
kulanti wanaagsan. Dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska. Waxaa toddobaadkan magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay mas-uuliyiinta haweenka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulankan oo ay sidoo kale ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa qayb ka ahaa olole ay wadaan dumarka maamulka Koonfur Galbeed, kaas oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyinka maamulka ee dhici doona bisha Diseembar ee sanadkan. Ujeeddada ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahaa in dumarka maamulka ay kuraasta baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ka kooban 194 ka helaan koota dhan 300% amaba 44 xubnood, kaas oo ay hadda ka yihiin 20% amaba 30% Xawaso Kor Cali waa gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo. Waxa ay ugu horeyn faahfaahin ka bixinaysaa ujeedada kulanka iyo waxa xilligan loogu baahday.
Dumarka annaka isu keennay ururka haweenka degmada Baydhabo kan gobolka Bay, annaka isu keennay oo isku kaashanay maxaan dhahayay haween ahaan si aan u helno waxaa ldhahay xuquuqda aan ku leenahay maamulka Koonfur Galbeed. Waxaan ka wada hadlaynay qaybta maxaan dhahayay Koonfur Galbeed waxay u dareemaysaa waqtiday doorashadiisa dhibaanada Koonfur Galbeed. So waxaan ka wada hadlaynay qaabkii ay uga qayb qaadan lahaayeen gabdhaha Koonfur Galbeed doortooda ay iyaga kaleeyihiin maxaa dhahayay dhanka siyaasadda Koonfur Galbeed si saabsan. Awal waxaan ku nahay tira 3 gabdhood ah 121 qoolyada haweenkan ku laheen. Marka odayaasha qaara waxaan samaxnaynay iyagoo dhahayaan sanad hore gabdhaha waa nagu qasbay مرضنا إن حال هاي دبقة أخرى قرنا قبضو أنا كنت أستدي لنا أولياتي بقل كي وحانتهم من كار كميدة سياسية زي هواي كدحلو ده وحان إسخوتي ريتاني نقاطي عن كهاني من قندد هواي كي
waagartay hadda imisaad ku leedihiin oo maamulkii iyo baarlamaankii iyo guud ahaan ee dawladda Koonfur Galbeed imisaad dumar baa ku jira guud ahaan tirama haysaan
tirada dumar ku jirta qolkiiba 21 way 71 gabdhood way maamulka Koonfur Galbeed gabdhaha ku jira qaybta baarlamaanka adduun badan waxay ku jiraan maxaan lahayn ee maamulada kale waxa qabla 3 wasiir hal wasiir iyo 2 wasiir xigeen tirada hadda la jirta maamulka guud ahaan waxa waaye ee sidan iyo laba gabdhood way maamulka Koonfur Galbeed ee ku jira baarlamaanka iyo xukuumadda ka tirsan
xubnaha dumarka ee hadda ku jira maamulka Koonfur Galbeed ee ka kooban 194 tanka ayay tirada dumarka ku jira ay tiradoodu tahay 23 xubnood xawso kor ayaa leh wali waxba maqan inta laga helayna kulamada ololaha ah way soconayaan
waxaan kulanka u qabannay waxa kamid ah wararka qaar waxay sheegayaan in Allah ay tirada hadda aan haysto martida aan rabno iyo tirada aan haysto loo taysinada waxaan rabnaa 100% in Allah ay tirada haweenka qoondada dawladda federaalka ay u ogolaatay in maamul goboleedka aan ka helno
haa waxa ay sheegaysaa in iyadoo ay wali qayb maqan tahay kootadii ay haweenku ku lahaayeen baarlamaanka maamulka haddana loo soo dhacay intii ay haysteen
waxa warar ay ansheeyda in odayaasha ay sii dhahayaan gabadha way nagu dhaceen tirada awal gabdhaha ay qabeen odayaasha qaar ay leeyihiin anaka gabar dambe ma soo qorayno maamulkii hore waana la qasbay anaka taas ka dhigayna waxaan sameynaynay in gabdhahan aan ku garaarujino in ay ka qayb noqdaan maxaa lahay siyaasadda ay u soo istaagaan xaqii ay lahaayeen ee helaan madaxdana ay garab nagu siiso iyo odayaasha dhaqanka ee waajibiinta dhammaan shacabka maxaa lahay qaybihiisa kala gedisan in ay nagu siiyaan garab anakoo raadinayno xaquuqda ay leeyihiin haweenka
Malaaq Maxamed iyo Yacquub Sheekh Deerow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa sheegaya in ololaha ay wadaan haweenka Koonfur Galbeed ay tahay geesgaraacid ay dumarku ku doonayaan dheeraad.
Haddii aan aanu odayaalka dhaqanka ninka baahnaa in aan maleeyo ay gelin noocsi ah ma yeeli lama kun iyo toban ilaa madhi un oo xamar roogno may odayaalka hoostanka dugnay gabroogana iniyo ku dhex muuqdaan saxda siyaasadda ku dhex muuqdaan odayaalka hore aan go'aansadeen ma yaril lahayay haddii xilbanaadada isan ku warqabtaan tiradooda 149 xilbanaan 31 gabdhooda kale oo baarlamaanteeriya golaha wasiiradana 3 wasiir kale marka agaasimiyaha leh degmooyinka ka jira marka intaasi ma in malee in odayaalka mahadnaq badan lahan jeedi doona gabroogan waa baroogana haddana xooqa yar may ba moodase lanka fariska may la reey golaa yeeladka linka dhoq horroorka badiyo taasay in gaadadaana
mid ka mid ah ka qayb galayaasha kulanka haweenka Koonfur Galbeed ee toddobaadkan lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa ku faantay in dumarkii la doortay aan lagu hungoobin oo ay kaalintoodii iyo ka badanba qabteen
magacay waa Zainab Umar Cali oo ka socota Baydhabo Janaay qaasatan Young Women Group qoladii waxaan ahay CRD ay tababartay CRD iyo FC manin gabdhi oo xaafadaha ka soo baxay laakiin gabdha jaamacadeed ee oo la tababaray siyaasadan oo tababaranaana bismillaah alhamdulillahi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira marka hore waa salaamantihiin waxaan ahay arday jaamacadeed hadan waxaan ahay hooyo haddana waxaan ay waana shaqeeyaa diyaarna waa waxa inaan siyaasadda ka qayb galo dhamaan howlaha dhamaan waxa la qaban karaa marka waxa idin waydiinaa malaaqayaasha daatiin sa adiga oo aragteen kasii qurux badan anaga waran adiga xilligina waxbarasho ma jirin aqal iyo waxa ku soo gaarteen siyaasadda intan hadduu waxa laga yaabaa odayaal badan oo maxaa la dhaysaan hadda hore kuu soo sheegay al mar'atu salihatu khayrun min alf rajul ghayr salih hal gabar ah waxa laga yaabaa 10 wiil inay dhaanto marka su'aasha aad aan ku waydiinaa waxay tahay waxaa doorateen gabdha meel geysay wiilala meel geysay gabdhii hadda wasiirada ay ku jiraan baarlamaanka ay ku jiraan adoo cadaalad u hadlay ilaahay ka baqay gabadhii aan meesha geysay 17 wiil aan meesha geysay yaa bulshada wax u qabtay bulshadii aa waxu qabtay yaad isleedahay alla ilaahay booskan way ku wanaagsaneed meesha gabadha aa geenay wiilkan aa geenay sadaa shan gabdhood geysan leh wax weynay tari lahayd misleedahay adoo cadaalad u hadlay su-aashaasa ku weydiinas
hawo sokor cali gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo ayaa sheegtay inaanay fariisan doonin tan iyo inta ay ka qabsoomayaan doorashada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed si ay u helaan qaybta ay ku leeyihiin ee ah 130%
weli rajal inaa waa sii wadnaa rajadeenana way fiican tahay laakiin waxaan rabnaa in maxaalahay madaxweynaha koonfur galbeed iyo odayaasha mar kale ee culimaaujiinka mar kale ee haweenka qaybihiisa kala gedisan in ololaha aan wadno in lala gaaraayo heerka aan rabno ama gabdhaha xaquuqda ay leeyihiin ay ka helayaan ma rabno in meesha ku joojino aan dhahno hal maalinaan qabanay wayna nagu sugan tahay ilaa iyo laga gaaraayo December waxaan rabnaa inaan ololaha sii wadno gabdhaha aan xoojino
marka waa olole aad rabtaan inaad dareenka kusoo jeedisaan dadka ay ka go-do talada iyo dadka looga fadhiyo inay xulista sameeyaan marka waa baraarujin ujeedadiinu
baraarujin waa ujeedadeena gabdhaha naftirkood waxaan rabnaa inay ogaadaan ayaga naftirkood inay xaq ku leeyihiin maamulka koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya xaq ku leeyihiin maamulka ayaga ay ka dhaseenna xaq ay ku leeyihiin waxna ay ka maqan yihiin ayagana ka qayb noqdaan gabdho badanaa waxay dhahayaan waxaan soo dhameeyay maxaa la dhahayay jaamacadaan ka soo baxnay shaqana ma haysano laamiyaashaan taaganahay sidaa darteed waxaan rabnaa inay ka qayb noqdaan siyaasadda inay ka qayb noqdaan dowladdooda inay u shaqeeyaan dalkooda ay ayaga ka mid noqdaan maxaa la dhahayay maamulka koonfur galbeed ayaga naftirkooda way ku jirtaa in lasoo jeediyo dhammaan raba aan hiigsanayna 130 qoondada haweenkaan hiigsanayna hadda 121 ku jirto 130 inaan gaarsiina hiigsanayna ilaahayda insha allah
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay kulan qayb ka ah ololeh ay wadaan haweenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyinka maamulka ee dhici doona bisha diseembar ee sanadkan si ay u kordhiyaan tirada ay hadda ka yihiin baarlamaanka maamulka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuura haweenka caasha ibraahim aadan ayaa isugu kaysoo duuday halkana kasoo jeedinaysa weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington haye caasha
waxaan markana dhegaystayaasha dhegahooda ku nasinaynaa wararkii warbixinadan ka leexine u bixii jacaylka adiga iga istaahil waxaa kuwada luqeynay labada fanaan shankaroon axmed iyo fanaanka axmed inshaar olol
Wadi daga
أحمد إنشار أولول إيا شنكرون أحمد سغل إيا هيس كاسي وبحي جعيل كيدا عداني هايان كشو قبط قبيني عاش إبراهيم آذن يانا قوى سهر عبد أحمد وحان إذن لأنا هاي نبت قلي إيا اسم قل دنبو في السلام
رونتا درد عيه أغنتي